tafsiri hapa, utafsiri huko kwenye kuli. Alaq. Alikumbuka jambo hili? Alikumbuka. Naam. Yaani aya hii ni am al-makhsus. Al-am al-makhsus. Allah subhanahu wa ta'ala khaliq kulli shay'in makhluq. Na dalili ya mtazamo huo? Dalili yake. Yaani Allah ta'ala kama nafahu shay'in. لقوله قل أي شيء أكثر شهادة قل الله طيب فإذا كان كل شيء مخلوق فالله أيضا شيء قال خلق نفسه بنفسه الحجة الثانية حجة يقول لنا سيما قد قول يا الله يقول لنا سورة زخرف آياتات الله نسيما إنا جعلناه قرآنا عربيا سواء hakika mimi nimeifanya hii Qur'ani kuwa ni ya Kiarabu. Wakasema neno ja'al lina maana ya khalaq. Neno ja'ala lina maana ya khalaq. Sawa? Kwa hiyo kama maana kwa mujibu wa maelezo yao inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyya kwa maana inna khalaqnahu Qur'anan Arabiyya. Ingekuwa hoja hii na msingi kwao, basi ingekuwa ni hoja ya mkato kabisa kwenye mlango huu. Palikuwa hapana mjadala. Ingekuwa ni nasu fi mahali an-niza. Ingekuwa ni dalili katika sehemu yenye mvutano. Hapa itaji tena mvutano kwa sababu na dalili ilikuwa wazi. Ingekuwa ni kweli maana jahala bi maana khalaq. Wakajibiwa hoja hiyo kwa kuambiwa hii hadha khilafu kalami al-arab. Madai yenu ya kusema neno jahala yanakuja kwa maana khalaq tu. Huko ni kwenda kinyume na lugha ya Kiarabu. Meilazimisha lugha ya Kiarabu iambatane na matashi yenu, yani kwa tabiri nyingine unasema hivi kwamba wamezalisha Kiarabu kipya ili kitetee utashi wao. Na sisi hatutaki Kiarabu kipya. Tunataka Kiarabu cha kale ambacho ndicho kilichotengenezwa kwa hapa. Ama Kiarabu chenu kipya cha kutengeneza istilahi kwa mujibu wa itikadi zenu la nalitafitu ilaiha. Hatuelekei katika lugha hii. Sawa? Fa inna ja'al, kwa sababu neno ja'al idha nasabat maf'ulan wahida, hii kalima itakapokuwa imenasibisha maf'ul mmoja, wakati kiasili neno ja'al inataadi ila maf'ulaini. Asili ya neno jaal ni katika afaali ambazo zinataadi mpaka katika mafuli wa ngapi? Sawa. Kitendo jaal kinahitaji mafuli wa ngapi? Kitakapokuwa neno jaal kimepata mafuulu mmoja tu, hapo ndio itakuwa jaal kwa maana khalaq. Lakini kikibakia kitendo jaala katika sura yake kuhitaji mafuulu wawili, basi hakiji kwa maana. Na hii ni kaida mutarida anda al-arab kadiman wa hadithan illa mashadha minhu al-mu'tazila wa min dawihim au wa man nahwahum. Sawa, huu ni muktadha wa lugha ya Kiarabu kuanzia mwanzo Kiarabu mpaka mwisho Kiarabu, illa wale waliotoka kwenye kanuni hii kama mu'tazila na wale waliofatana na mu'tazila ndio wameweka kanuni yao mpya. Na si ajabu kwetu. Sawa? Kwa nini? Kwa sababu wao wasingepata hoja za msingi kwenye madhibu yao ila kwa kuvunja msingi wa sheria ya Uislamu, msingi wa lugha ya Kiarabu, msingi wa itifaki za wanawazuri. Ndio wataweza kusimamisha madhibu yao. Bila hivyo madhibu zao zisisimame. Huu ni umma wa Kiislamu ambao unarithishana toka wale waliokuja waliopita, wanakuja kuwarithi wajao, yani waliokuja wanarithi wale waliopita kiakida, kiakhlaqi, kielimu na kila kitu. Na ndio maana umma umebakia bado uko salama, kwa sababu hakukuja kitu kipya kikakubalika. Tunakitaka kitu kile kilichokuwa kwao, na sisi tuwe nacho hicho hicho. Kwa msingi huu Ukimuona mtu anakuja na mambo mapya kutoka kwenye nafsi yake na utashi wake, amelala zake usingizini kaota, halafu asubuhi anambia Waislamu kwa makadha wakadha wakadha, tunawaambia hilo ni la kwako wewe, sisi hatuhitaji. Sisi la kwetu walihitaji ndoto. Sisi la kwetu tunahitaji kunukuu kwa Qur'ani na Sunna, na wanawazuoni wetu wanadhibitishana, waliopita wanadhibitishana. Sawa. Kanat bima'na khalaqa. Kwa sababu neno jahala linapokwenda kutaaddi likavuka kwenye maf'uli mmoja, wakati huo itakuwa jahala ina maana ya khalaqa. Sawa? Yakulu Allah tabaraka wa ta'ala, Allah anasema waja'ala adh-dhulumati wan-nur. Waja'ala adh-dhulumati. Jahala imetaaddi kwa maf'uli huyu mmoja, dhulumati. Takdiri ya maneno ilikuwa ja'ala Allahu adh-dhulumati. Allahu fa'il wa kitendo ja'ala. Maf'ul wake ni dhulumati. Sawa? Aya ipo hivi, waja'ala adh-dhulumati wan-nur. Sawa? Nuru hii ni maatufu kwenye dhulumati, ambayo ni yule yule maf'ul wa kwanza. Usione waja'ala adh-dhulumati wan-nur ukajalia nuru ni maf'ul wa pili. La, hasha lillah. Hii wawu al-'atf imeatifishwa kwenye maf'ul wa kwanza. Huyu nur akawa ni maatufu kwenye mafaulu yule yule mmoja. Wazi? Hapa sasa kwenye neno waja'ala adh-dhulumati wan-nur imekuwa ja'ala bi maana khalaqa, kwa sababu imetaali kwenye mafaulu. Na hapo tunaona. Sawa. Wa idha nasabat maf'ulaini fi'li ja'ala, fi'lu ja'ala itakapokuwa imekwenda kunasibisha mafaulu wawili ambaye ndio asili yake. Hii ndio asili yake. Fi'lu ja'ala na fi'lu ra'a na fi'li nyingine mfano wa hizi. Fi'lu dhanna, umeelewana vizuri? Hizi zinataadi kwa mafulu ngapi? Kwa wili. Dhanna, ra'a, sawa? Ja'ala na nyinginezo zinazofanana na hizi zinataadi katika mafulu ngapi? Zikiwa hii ja'ala inapotaadi kwenye mafulu wawili inakuja kwa maana sayyara na wala sio kwa maana khalaq. Naangalia nususu zote za kisheria utakuja kukuta hivi. Anasema kamal al-adani wa idha nasabat maf'ulaini. Naam. Atakapo itakapokuwa neno jala imetaaddi imenasibisha maf'ulu wawili, ka nas bi maana sayyara, inakuwa kwa maana kukibadilisha kitu kutoka ni sura kwenda kwenye sura nyingine, sio kwa maana khalaq. Sawa? Fa mithalu nasbiha maf'ulan wahida. Mfano wa neno jaala kutaaddi katika maf'ulu mmoja na huyo maf'ulu akaja kwa maana ni makhluku, ni kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoko ndani ya suratul anbiya aya 30, anasema Allah mtukufu, waja'ala minal ma'i, waja'alna minal ma'i, maf'ulu wake hapo ni kulla shay'in. Umeelewa? Waja'alna minal ma'i, tukaumba kutokana na maji, kulla shay'in hayyin, kila kitu kiwe na sura ya kuwa hai kutokana na nini? Falmaf'ulu fi hadhihi al-aya qawluhu ta'ala kulla, min haythu anna kalimata ja'al nasaba maf'ulu maf'ulan wahida asara bima'na khalaqa. Neno ja'ala imetaaddi kwa maf'ulu mmoja na maf'ulu wake katika hiyo ni neno kulla shay'in. Kulla, sawa? Kiasi ambacho kulla imekuja ni maf'ulu bihi, kwa sababu imekuja ni mansub, kwa sababu ni maf'ulu bihi, na aliyonasibisha kitendo hicho ni fi'li nani? Malana zuri. Kwa sababu maf'ulu ni mmoja katika sehemu hiyo, ja'ala imekuja kwa maana khalaqa. Kwa maana aya waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayy, tukawa tumeumba kutokana na maji, kila unachokiona kipo hai chimbuko lake limetokana nini? Maji. Naleta. Hala, akasema waja'ala adh-dhulumati wan-nur. Katika suratul an'am aya ya kwanza Allah amesema waja'ala adh-dhulumati wan-nur, hapo dhulumati ni maf'ulun bihi. Sawa? An-nur ni maatufu kwa maf'ulun bihi. Ni maatufu kwa maf'ulun bihi. Tumeelewana vizuri hapo? Kwa hiyo jaala hapo imetahadi kwa maf'ulun moja ikawa kwa maana khalaqa. Tafsiri aya itakuwa wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur bi maana wa khalaqa adh-dhulumati wan-nur. Allah ameumba usiku na mchana. Wanahawiha na mfano wa aya nyinginezo kama hizo zimekuja katika mlango huo. Jaala imetumika kwa maana ya khalaqa kwa sababu imetahadi kwa maf'ulun mmoja. Wa mithalu nasbiha maf'ulaini, na mfano wa neno jaala linapotahadi mpaka likanasibisha maf'ulu wawili ya kauli ya Allah tabaraka wa ta'ala faja'alahum. Faja'alahum maf'ulu wa kwanza ni dhamiri hum. Sawa. Na maf'ulu wa pili ni ka'afin ma'kul. Jumla baina al-jar wal majrur fi mahalli nasbi maf'ulu thani. Al-jumla tu ka'afin ma'kul. Ama ni jumla baina al-jar wal majrur fi mahalli nasbi maf'ulu thani. Tumeona vizuri? Au bado? Faja'ala Allah akajalia akabadilisha sura yake wale viumbe tembo wale hum wakawa ni maf'ul wa kwanza. Allah akawageuza hao tembo ka'afin makul wakawa kama vile majani yaliyotafunwa akasema. Unaona vizuri? Kwa hiyo hum imekuwa ni maf'ul wa kwanza, ka'afin makul jar wa majrur fi mahali nasbi maf'ul thani. Nikiliza kwa makini. Fa'u hasba ma qabla ja'ala fi'lu madhi maf'ulun bihi wa alamatu fi'lu madhi mansub wa alamatu nasbihi al-fatha wa fa'iluhu dhamirun muttasilun taqdiruhu huwa wa hum dhamirun muttasilun mabna ala sukuni fi mahalli nasbi maf'ulun awwal. Sawa? Hii dhamiru hum ni dhamiri iliyoungana na kitendo iliyojengwa kwa fatna katika sehemu ya kuwa na fatha mwishoni kwa sababu ni maf'ulu wa kwanza. Ka harful jarri. Asi ismu majruru bil kaf. Sawa? Wa ma'kul sifa li asi والجار والمجرور وما بعده في محل النصب مفعول الثاني. هي جار na majruru na kile kilichokuja baada ya jar na majruru hivi vyote vimetuka katika sehemu ya kwa ni maf'ul bihi kwa sababu ni maf'ul wa pili kutokana na neno ja'ala ambayo hapa imetahadi kwa maf'ul ngapi? Maf'ul bihi. Naelewa vizuri? Sawa hapo. Wazi hapo. Wa qawluhu ta'ala hiya qawli Allah mtukufu aliyosema inna ja'alnahu, inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan. Fa qawluhu ta'ala ja'al fi'l madhi mabna 'ala sukuni li'ittifalihi bidh-dhamiri wa na dhamirun muttasilun mabna 'ala sukuni fi mahalli raf'i fa'il. الهاء ضمير متصل مبنى على الضم في محل النصب مفعول الاول. Umeona vizuri? Jala ni kitendo cha madhi. Hicho jengewa kwa sakna kwa sababu ya kuungana na dhamiri na. Na hiyo dhamiri na ni dhamiri iliyoungana na kitendo iliyojengwa kwa sakna kwa sababu ni fa'il. Katika mahali pa kuwa na dhamma kwa sababu ni fa'il. Sawa? Na ha hiyo ja'alnahu hiyo ha ni dhamiri iliyounganishwa na hicho kitendo na mtendaji wake ambaye imejengwa kwa dhamma katika sehemu ya kuwa na fatha kwa sababu ndiyo maf'ul wa kwanza. Na maana yake sahihi, hakika mimi Allah nimeifanya hiyo Qur'ani. Sawa? Nimeifanya hiyo Qur'ani arabiyan kuwa ni ya lugha Kiarabu ambayo arabian ni mafuulu thani fi'li ja'al. Famin huna naqul. Kwa hapa tunasema ja'ala fil ayati al-ula, yani faja'alahum ka'asin ma'kul, wa ja'ala fi ayati thaniya ay inna ja'alnahu qur'anan arabiyya bima'na sayyara. Bima'na madha? Sayyara. Ukigeuza kitu kutoka kwenye hali fulani kukiweka kwenye hali nyingine. Nileka zini. Sawa. Qur'ana ni mafaulu wa pili, sio? Ay naam. Arabiyan ni naati ya Qur'an. Ni naati ya Qur'an. Nadhani tumeelewana vizuri hapo. Aya ipo ndani ya sura Az-Zukhruf, aya 3 na kahasin makul ni sura Al-Fil aya 5. Hoja hiyo jamani. Ni kwa Abdullah ibn Abbas hapa anasema akhrajtu min hadha. Je, nimetoka sawa sawa kwenye hili? Na makawadi ndio alikuwa anajibu vipi? Alikuwa simamishia hoja Abdullah ibn Abbas makawadi. Akawa tajia maneno haya. Akawa anasema akawa anamwambia na hapo. Hili umelijibu vizuri. Tunakwenda kwa jingine. Sawa? Qauluhum. Ni ule mtazamo wao na maneno yao nasema al-muhdath katika kauli ya Allah aliyetukuka anasema ma yatihim hawajiwi wao min dhikrin na Qur'ani muhdathin iliyokuwa mpya illa samahuhu wa hum yalhabun isipokuwa huwa wanaisikiliza hali ya kuwa wanafanya michezo na upuzi wazo ha. Wakasema neno muhdath bi maana makhluq. Muhdath ni kiumbe kilichoumbwa. Sawa? Qala ibn Taymiyyah. Anasema Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. Wa yu'lam anna al-muhdath fi al-aya, ijulikane kwamba neno muhdath katika hiyo aya laisa huwa al-makhluq, sio kilichoumbwa alladhi yaquluhu al-Jahmi, ambao wanasema hivyo Jahamia wafuasi wa Jamu ibn Safwa. Sawa? Sio kama wanavyosema wafuasi wa Jamu ibn Safwa, walakinahu alladhi alladhi unzila jadida. Hapo muhdathin maana yake ni ile aya au kipengele cha Qur'ani kilichoshushwa hali ya kuwa ni kipya, sio kile ambacho kimetangulia, kwa sababu ilikuwa ni hoja mpya inayokuja, basi inapokuja ili washinde, wakawa na uhusiano wenyewe kwa wenyewe Makuraishi, walete mchezo ili washinde. Sawa? Katika kauli ya Allah alipo nukuu sura Fusilat, la tasma'u li hadha al-Qur'an, msisikilize hii Qur'ani, walghaw fihi, naleteni lahu maneno ya upuuzi pale inaposomwa, la'allakum taghlibun, ili mpate kushinda. Hapa pia Allah amewataja kwa sifa hii ma yatihim min dhikri min rabbihim muhdathin, awajiwi wao na Qur'ani kutoka kwa Mola wao kipengele kipande kicho kwa kipya, illa samahu wa hum salamu, hawasikilizi isipokuwa katika hali ya kucheza, tena lahiyatun qulubuhum, nyoyo zao zikiwa katika lahu, hawajali kwa sababu wakikaa na ukali wa maneno ya Qur'ani wataathirika tu, hawana pa kukimbilia. Sasa ili washinde katika mtindo kama huo ni lazima walete vurugu inaposoma ili wapate kushinda. Fa inna Allaha, kwa sababu ya hakika ya Allah mtukufu, kana yunazzilu al-Qur'ana shay'an ba'da shay'in, alikuwa anaiteremsha hii Qur'ani kidogo kidogo, fal munazzalu awwalan huwa qadimun, kile kilichoteremshwa mwanzo kimetangulia kinakuwa binisbati ila almunazzal alakhir, kwa kuzingatia kile kilichoshushwa mwishoni. Wa kullu ma taqaddama ala ghairihi huwa qadim, kila kile ambacho kimetangulia dhidi ya chenzake basi hicho ni cha kale. Fi lughati alarabi, katika lugha ya Kiarabu. Intaha, mwisho kumnukuu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Hii ni hoja, lakini hoja ya pili. Jamu Safwan adhani amezaliwa katika karne ya pili mwishoni mwa karne ya pili. Yeye na wafuasi wake ndio waliofasiri aya hii
ما يأتيهم من ذكر لربهم محدث كمان مخلوق. طيب سؤال إذا ما أنا يأيي لكم سوما متوم صلى الله عليه وسلم nani ya miaka yake yote aliyoishi duniani baada ya kusema hivi. Alafu masahaba wa mtume wote kuanzia wa kwanza mpaka wa mwisho mpaka karne ya kwanza inaenda. Miaka 100. Mpaka kuja kwenye karne ya pili hii mpaka alipotokea jahamu mwanzo kwa. Wakaja kugundua maana ya hii. Wale wote waliotangulia walikuwa wamefichwa maana ya hii. Imefichikana kwao. Mpaka ajagundue chambo safari. Akisema ndiyo, tunaambia ni mpotevu kwa sababu hiyo. Akisema hapana, tunaambia tupe ushahidi wa wenzako waliokutangulia walifasiri. Al-Hafiz, huu ni mlango wa kuanzisha dini nyingine mpya tofauti na dini waliokuwa nayo wale waliotangulia. Sawa. Na ukiacha hizi vitu vinakuja na vinapata nafasi kwenye dini yako, basi ujue wazi kabisa unaanzisha dini nyingine mpya tofauti na ile dini ambayo imetangulia. Sawa. Na hili lina nafasi kubwa sana katika wakati huu. Ninamwomba Allah nisalimishe mimi pamoja na wewe. Msianzishe dini zenu mpya. Iacheni dini ile ile. Sawa. Watu wengi na mitazamo yao ambao naipa nafasi na naipa taswira kama ni mitazamo ya kidini, hii ni mitazamo mpya ambayo inaanzisha dini mpya kinyume na ile dini iliyotangulia ya wema waliotangulia. Na Allah yupo radhi na dini hiyo kama alivyosema, wa man yabtaghi ghayra al-islami dini, atakayefuata kinyume na dini hiyo wala yukubala mimi, hatakubaliana na dini. Sawa. Tayeb. Kwa hiyo wakisema naam kwamba maana ya hii ni sahihi, basi tabaka lote lililopita kabla jambo usafuani litakuwa lilikuwa kwenye upotevu juu ya aya hiyo. Na likiwa tabaka hili lipo kwenye upotevu, nani atakuwa kwenye uongofu? Masahaba mtume wako kwenye upotevu? Jambo usafuani ndio wao katika uongofu? Hasha kumjali. Hawezi akapata nafasi. Okay. Sasa. Qala ibn Qutaiba. Anasema al-Imam Ibn Qutaiba rahimahullah ta'ala, al-muhdathu laisa fi mawdhu'in. Ili neno muhdath kwenye aya hiyo halikuwa katika sehemu yoyote, bi maana makhluq, kwa maana ya makhluq. Fa in ankaru dhalika falyaqulu, ikiwa wanapinga mtazamo wetu huu basi waseme pia, fi qawlihi la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Sawa. Katika kauli hii limetumika neno yuhdath au yuhdith. Je, yuhdithu hii ni sawa sana na muhdath kwa maana makhluku? Ili iwe maana kwa mtazamo wenu nyinyi jamia kwamba la'alla Allah, tuna hakika Allah huenda yuhdithu ba'da dhalika amra, ataumba baada ya hili iliyotangulia amri nyingine. Itasemi batil. Tafsiri hii ni batil. Wala yatamasha maa al-aya. Wala haifanani na aya za Qur'ani tafsiri hii. Sawa. Na mnakumbuka kwamba tumesoma kwenye kanuni. Nani anakumbuka kanuni? Yaani uambieni pigeni mstari. Nani anakumbuka? Al-aqlu yarfudu at-tafriqa baina al-mutamathilat, akili iliyokuwa salama inapingana na wale wenye kufarikisha baina viwili vilivyofanana. Pale Allah anasema muhdathin, inatokana na neno ahdatha yuhdathu. Muhdathun kwa maana kwamba ni masdar nini, muhdath. Sawa. Na hapa kaleta kwa sura ahdatha yuhdithu kwa sura ya fi'il mudhari kabla ya kuja kwenye masdar nini au ismul maf'ul. Wazi. Ikiwa kama chimbuko lake ni ahdatha yuhdithu muhdathun au muhdathun, haya ni matamko yenye asili moja. Kwa nini kule iwezekane kuwa ni makhluq na hapa ipingike kuwa ni makhluq? Al-aqlu yarfudu at-tafriqa baina al-mutamathilat, akili iliyokuwa salama inapingana na kufarikisha baina vile vile kufanana. Mpaka hapo tumeelewana vizuri. Kwa tafsiri ya muhdath kule ndio tafsiri ya yuhdith. Tena hasa ukizingatia zote zimekuja katika kuzungumzia Qur'an. Ma yatihim min dhikri min rabbihim muhdath. Na hapa Allah anasema la'alla Allah yuhdith ba'da dhalika amra. Sawa? Ina. Yuhdith bimaana yaj'alu jadida. Allah kalileta jambo lingine jipya baada ya amri hii iliyotangulia kuhusiana na hao wanawake. Naleka uzuri. Annahu yakhluq. Hivi wanasema kwamba maana yuhdithu kwamba Allah taumba, wa kadhalika la'allahum yattaqun. Sema kama hivyo pia kwenye kauli ya Allah iliyoko ndani ya sura Taha aya 113, na hiyo sura ya juu la'alla Allah ni sura At-Talaq kwanza. Ama sura hii pa 113 Allah anasema la'allahum, huenda wao yattaqun wakamwogopa Allah, au yuhdithu lahum dhikra, ama aya hizi zitawazalishia ukumbusho kwenye nyoyo zao, au zitawaumbia ukumbusho. Na hiyo ndo maana, na kila mwanse mwadilifu anasema hivi. Tunaona vizuri eh, ai yuhdithu lahum alquran dhikra, kwamba Qurani hii inaposhuka kwao na aya hizi aya zinazosoma kwao huenda zikawazindua, wal maana yujaddidu indahum ma lam yakul. Maana yake ni kwamba aya hizi mpya zinazokuja zitawafanyia upya kwa wao kile ambacho hakikuwepo katika nyoyo zao kabla. Na kwa hakika Allah ataleta baada ya haya yaliyopita maamrisho mengine. Mwana zote. Ar-radd ala qawlihim annahu kalamun nafsani. Majibu kwa kauli yao kwamba mazungumzo maneno ni kitu nafsani cha mambo ya nafsi nafsi, sio kitu ambacho kinaweza kushikwa. Kama ilivyokuwa nafsi huwezi ukaidiriki, basi hata maneno pia ni kitu nafsani, kipo ndani ya moyo, kina hisia lakini huwezi ukakamata. Sawa? Kwa kujalia kwamba haya ni maneno ya Allah, itakuwa sio sawa kwa sababu kalam asili yake ni nafsani, hasa zaamihim, kwa mujibu wa madai yao. Amma al-istidlalu biqawli al-aqal, ama kutoa kwa dalili kwa maneno ya aqal, ayuqalu, wanajibiwa kwanza, annahu mukhtalafu fi qa'ilihi, au washairi wameitilafiana kuhusiana na msemaji wa maneno hayo. Innal kalama la fil fuadi, huyo msemaji wake, wana wazuoni wa kunasibisha na kuzitegemeza riwaya kwa msemaji wake, wameitilafiana juu ya kuthibitisha jambo hili kwamba ni kweli maneno hayo ni ya aqal. Fanasabahu al-farihari au al-farihari, al-imam al-farihari ye amenasibisha ila Ali ibn Abi Talib, asema ni nani ya nani? Ali ibn Abi Talib. Wanasabahu ibn Fawrak amenasibisha maneno hayo ila al-Hafi'a, moja wa washahidi anaitwa Hafi'a. Ibn Fawrak anasema neno hayo, anasema huyo Hafi'a. Wanasabahu al-Juwayni ameyanasibisha maneno hayo Abul Mahali, Imamu al-Haramaini al-Juwayni, wat-Taftazani wal-Zubaydi wa ghairihim, hao wamenasibisha maneno hayo ila al-Aqfal, wakasema msemaji wake ni nani? Aqfal. Sawa? Tayeb. Kufikia hapa hatuna uthibitisho wa maneno haya ni ya nani. Huenda akawa ametoka kwenye kinywa cha shetani kutaka kuleta vurugu kwenye nyoyo za Rahman, nyoyo za waja wa Rahman. Dosari ya kwanza hiyo. Tumeelewana vizuri. Dosari ya pili, qala As'ad ibn Najah Sheikh al-Hanabila anasema al-Imam al-Allama أسعد بن نجا مروكا أنه مصنوع عن الأخطل. Maneno haya yametengenezwa yakaegemezwa na akhtal, kama jazama Abu Muhammad al-Khashab an-Nahawi, kama alivyo sisitiza kwa mkato al-Imam Abu Muhammad al-Khashab an-Nahawi, kama maneno haya yameegemezwa kwa akhtal bila ya uthibitisho wa usahihi. Mashi. Neno la tatu, qala As'ad ibn an-Najah Sheikh al-Hanabila. Anasema As'ad ibn an-Najah, ambaye ni shekhe wa madhehebu ya Hanbali na watu wake, ايش هذا الاخطل, ana nini huyu akhtal, nasrani khabith, jikristu ovu, sawa, banaitum madhhabakum ala baitin min ash-sha'ri, mnajenga madhehebu yenu katika ubeti wa mashairi, wataraktum alkitaba wassunna, mkaacha Qur'ani na sunna, eti mnakutia kwenye utata kwa sababu ya maneno ya mkristo mshairi. Jamani, tena kwenye maneno ya msingi ya kiasida. Hawa Mu'tazila, hawa Jahamia wanakataa hadithu ahad kusimamishia hoja za kiakida. Wanasema akida ya Kiislamu hawezi kuthibitishwa na ahadithu ahad. Wanakataa ahadithu ahad kizdan wazura, wanakuja kukubali maneno ya mkristo tena mshairi tena mkristo. Hii ni mizani ya haki kweli? Itibau na hawa tumelewa na zuri wazi. Sura hii inanikumbusha sura ya Famili, moja wa watu waliokuwa katika zama za فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. Akawatolea bani Israel baada ya Musa kuondoka kwenda kuchukua ahadi ya mwana wake, akawatolea ajilan, kijindama kidogo, jasadan, chenye mwili, lahu khuar, ukikipiga kinatoa sauti namna hiyo. Faqala hadha ilahukum wa ilahu Musa, akawaambia bani Israel, huyu ndio Mungu wenu na ndio Mungu wa Musa. Huyo alienda kuzungumza naye ndio huyo. Sawa. Aliporudi Musa akamwambia Thamiri, kitu gani kimekufanya mambo haya? Akajibu mwenyewe, waqabadtu qabdatan min athali rasul, nikachukua kabza moja katika athari aliyoacha mtume, fana badtuha, nikaitia kwenye dongo hili, wakadhalika sawalatli nafsi. Ungetuambia muda mrefu kumbe ni nafsi yako tu imekupelekea hivyo, sikuja kufuata mwishoni. Baada ya watu kuwa ashapotea, anaambia hivi, nilifikiria tu kwenye nafsi yangu nikaona nimefanya nini. Ina maana sisi wenye kakote na ibada na unyenyekevu na saa tulikuwa tunatumikia nafsi yako? Bwana ungesema mapema basi. Mwenye kuhiari kuwa mtumwa nafsi yako aendelee kuwa mtumwa. Ama wale wote hukala wenye akili timamu, hawawezi akawa ni watumwa jambo ambalo linatokana na nafsi ya. Tumeona vizuri. Pia ninakumbusha tukio hili. Amru ibn Luhay. Namjua mtu? Mshaka kumsikia? Amru ibn Luhay al-Khuzai. Huyu bwana alikuwa na madhhari ya uchamungu na wema. Sawa? Makureishi walipomuona na hali kama ile, wakawa wamependezwa na ile dhahiri ya wema wake. Wakawa wamemjalia ndiyo kiongozi wao kwenye mambo ya dini. Sasa Amru ibn Luhay al-Khuzai alikuwa hana msingi wa elimu ya dini, hapo amepewa majukumu mazito ya kusimamia watu kwenye dini zao. Sawa? Na watu wakawa na mkaba kila wakati, wataka mafundisho ya ibada. Akawapa alicho nacho, alipoona kimekwisha akaona watanisumbua hapa, watazidi kunisonga songa. Akaenda zake Juda, baada kuwa ameoteshwa ndoto usingizini na shetani kwamba wale masanamu waliokuwa wanaabudu watu wa Nuhu yamefukiwa kwenye bahari ya Jida. Nenda Jida sehemu fulani, kafukua, utakutana na masanamu yao. Akaenda pale akafukua wale masanamu kweli, akayakuta, akayabeba, akawapelekea kwa Maka, wasimsongesonge kwenye ibada. Wakitaji ibada, masanamu yapo kwa yaona. Unaona vizuri mwisho wake. Sasa Muislamu, Allah amekuneemesha kukuletea Qur'ani.
Unaona Qur'ani inasema itoshe naenda kuchukua beti za mashairi za Kristo. Huyo Mkristo mwenyewe yafai neno lake kuwa ni la kusimamishiwa hoja kwenye masala ya kisiasa. Hapenda kuchukua maneno ya kipuuzi ya beti za mashairi wa shuara yatabi'uhum al-ghawun. Alaysa kadhalika? Huyo pokea kutoka na mfano. Na hii yote inatokana na kutokujidhibiti katika manhaji. Usipokuwa na udhibiti katika manhaji, utakuwa mpotevu hata kama utajipoteza. Wazi. Walitha kala Ibn Taymiyya ala hadha albayt. Ibn Taymiyya akasema katika beti hii, kubahan liman nabadha al-Qur'an wa ra'ahu wahu liyoje. Kwa hiyo mtu ambaye ameitupa Qur'an nyuma mgongo wake, wa idha stadalla yaqulu qala al-akhtar. Anapotakiwa kutoa dalili basi anakimbilia kusema kasema nani? Akhtar. Sawa? Naam. Ishi hapo. Tanzia tuondoke hapo kwa huwa al-kalimu al-munzal. Sawa? Tamalizia na kama muda utakupa nafasi tutakamilisha insha Allah au kuanzisha na beti ijayo baada hiyo ya Sheikh Islam Ibn Taymiyyah katika kalamu yake.